Antti sanoi tuossa, että tuolla takahuoneessa oli pysähtynyt. Mä ajattelin, että se oli jotenkin taas tämmöinen osoitus, että olisi voinut olla eteenpäin menevä. Mutta sitten hän sanoikin, että olikin Pyhän Hengen läsnäolo, niin sitten mä heti pääsin niinku jyvälle siitä, että mitä hän tarkoitti. Ja mä jotenkin ajattelin, että teidän kaikkien olisi kuulunut olla siellä. Ei vaan niiden, jotka oltiin vastuussa tai ollaan vastuussa tässä Jumalan palveluksessa, mutta sitten kun mä tulin tähän saliin ja me aloitettiin tämä tilaisuus, niin jotenkin mä niin kuin koin, että se on vallannut koko tämän salin. Jumala on täällä meidän kanssa. Täällä on tosi mahtava ilmapiiri. Ja kun mä mietin sitä, mitä mä ajattelin sanoa teille tänään, niin onneksi te näytitte tuon tioloitten video ja siellä oli kuvaa heidän Jumalan palveluksestaan, niin sitten mä rohkaistuin ehkä sanomaan sen, mitä mä ajattelin sanoa tänään, koska se ilmapiiri, joka täällä oli, niin vei mut aika pienelle paikalle, tai mä en tiedä mitä se on niin kuin suomen kielellä, mutta tällä kaanaan kielellä, niin se tarkoittaa pienelle paikalle. Mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Me kiitämme rakas taivaisa jo kaikesta siitä, mitä sä oot antanut meille tänään. Isä, me erityisesti iloitaan siitä, että me ollaan nähty se työn hedelmä tuolla lavalla jo useaan otteeseen tänään, mitä tässä seurakunnassa on tehty, mitä tässä kaupungissa on tehty. Isä, jokaisen isovanhemman, jokaisen isän ja äidin sana, joka on isä kertonut sinusta, jokainen rukous, joka on kertonut sinusta, on isä vuotanut niin kuin helmet isä näihin, jotka isä tänään on ollut isä näyttämässä meille sitä, että meidän työ ei ole turhaa. Me ei olla tultu tänne, niin kuin Anne-Mari Kaskinen ja Pekka Simojoki sanoi, että turhaan ette tänne tulleet, suotta ette saapuneet. Monet ovat ennen teitä samaa tietä kulkeneet. Kiitos Jeesus siitä, että sä siunaat tämän mun puheen ja meidän yhdessäolon täällä loppuun asti. Amen. Mun otsikko on tänään sydämen palosta tapansa mukaan. Me ollaan taas kokoonnuttu yhteen niin kuin Raamattu meitä kehottaa ja mulla on tänään yksi johtoajatus Raamatusta ja Matti laittaa sen nyt meille tuonne näkyville ja se saa olla koko tämän jumalanpalveluksen ajan tuolla. Se on hebrealaiskirjeen 10. luvusta jae 25, eli hebrealaiset 10. luku ja jae 25. Ja vaikka meillä ei olisi sama Raamatun käännös, niin kyllä te ymmärrätte ihan hyvin. Älkäämme jättäkö oman seurakuntamme kokoontumisia, kuten muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, mitä enemmän näemme tuon päivän lähestyvän. No nyt mun on heti tähän alkuun sanottava sellainen iloinen asia teille, että mä en ala nyt puhumaan niistä muutamista, jotka on jättänyt seurakuntansa kokouksen. Tämä ei ollut mikään niin kuin sellainen, että nyt mä tulen kaiken tämän hyvän jälkeen ja lyön kaikki halki poikki ja pinoon. Ei. Vaan mä haluan suunnata meidän katseen siihen, että miksi ja millä näkökulmalla niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja, jota väitetään, että olisi Paavali, mutta sitä ei Raamattu meille todista, niin me puhumme hebrealaiskirjeen kirjoittajasta, kehottaa meitä tarkastelemaan seurakunnan kokouksia. Joten sä voit onnitella itseäsi ja sun vieruskaveria, tai jos sä osallistut tähän kuuntelemalla tämän puheen, koska tämä on varmaan ainoa osa, joka tästä mahtavasta kokouksesta pannaan jonnekin talteen, niin sä voit onnitella itseäsi, että sä olet täällä joko fyysisesti tai virtuaalisesti läsnä. No miksi me sitten kokoonnutaan? Miksi me tullaan tänne? No tänään me ollaan saatu jonkinlainen niin kuin maistiainen siitä, että miksi me niin kuin kokoonnutaan yhteen. Mä luulen, että tämän ajan olisi voinut viettää paljon huonommin. Paljon paremmin tätä aikaa ei välttämättä voisi ihmisvoimia ja mielin viettää, mutta huonommin olisi voinut viettää. Miksi hebrealaiskirjeen kirjoittaja käskee meitä lainausmerkeissä, että me emme saisi jättää osallistumatta meidän oman seurakuntamme kokouksiin? Ja sitten mitä on ne kokoukset, joista tässä puhutaan? Mitä se tarkoittaa? Monet teistä tietää korona-ajan ja se on tuoreessa muistissa meillä kaikilla. Ja ne, jotka on ollut työelämässä, niin tietää sellaisen sanahirviön kuin korona-ajan Teams-kokoukset. Ne oli kauheita. Mäkin olen joutunut niihin tutustumaan ja ne ei ollut mitään hirveän mukavia. Mutta monet teistä tietää myös sen, että millaisia oli korona-ajan Teams, lainausmerkissä Teams-jumalanpalvelukset. Nyt nekin te varmaan muistatte. Ne oli mahtavia omalta sohvalta, kahvikuppi kädessä, vaan YouTube päälle ja menoksi, eiks niin? Mutta miksi hebraalaiskirjan kirjoittaja sanoo, että meidän ei tulisi jättää meidän seurakunnan kokouksia? No tässä kohdassa puhutaan siis seurakunnan kokoontumisista. Ja mitä nämä seurakunnan kokoukset on? Meillä, siis täällä Ruksalla, on tapana kokoontua säännöllisesti koko seurakuntana yhteen kahteen tilaisuuteen. Siis on muitakin tilaisuuksia, mutta siis niin, että me kaikki tullaan iästä ja sukupuolesta ja kaikista muista tällaisista rajaavista tekijöistä huolimatta, niin tullaan kahteen tilaisuuteen keskiviikkoisin sana- ja rukouksen iltaan. Eikö niin? Ja toinen on tämä, missä me olemme nyt, eli jumalanpalvelukseen tai ehtoolliselle. Ne on ihan kaikille avoimia juttuja. En mä nyt luule, että jos menet nuorten iltaan, niin ei Niko sua aja ulos sieltä, mutta se ei ehkä ole niin, että sä siellä jatkuvasti rupeisit ramppaamaan, jos ikä on 70. Kyllä sitten ruvetaan keksimään jotain muuta toimintaa sulle siinä tilanteessa, jos et löydä paikkaasi niistä toiminnoista, joita seurakunnassa tällä hetkellä on. Mutta tuo hebrealaiskirjeen kohta, se 10. luvun jae 25, niin se suomalaisissa käännöksissä jää aika sellaiseksi, että mitä ihmettä. Ja sitten me ollaan tehty jonkinlaisia järjenpäätelmiä. Me ollaan hirveän hyviä, ainakin me seurakunnan johtajat usein ollaan hirveän hyviä tekemään järjenpäätelmiä. Tätä tämä on, tätä me halutaan, tällaista meidän pitää tehdä, tai sitten me ei tiedetä yhtään, mitä meidän pitäisi tehdä. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Ja vanhimmistot sitten pohtii, että mikä on nyt paras. Ja mun mielestä oli ihana kuulla se, mitä Niko sanoi, mikä on tämän seurakunnan vanhimmiston painopiste, koska se ei aina ole niin itsestään selvää. Että yleensä on joku painopiste. Ei vaan sitä, että mihin sillä painopisteellä suunnataan, vaan että yleensä on joku painopiste. No siksi, että me tiedettäisiin, mitä Raamattu oikeasti tarkoittaa, niin meidän täytyy kikkailla tänään vähän. Meidän täytyy katsoa alkukieltä, ja se ei tarkoita sitä, että mä yritän olla parempi kuin te. Toki mä olen sitä opiskellut ja lukenut, joten jotain mun siitä pitää ymmärtää. Niin siksi meidän täytyy katsoa, mitä alkukieli sanoo näistä kokoontumisista. Ja tässä kohdassa niin alkukieli käyttää tällaista sanaa kuin episynagogi näistä kokoontumisista. Episynagogi, joka tarkoittaa suomeksi käännettynä jotenkin näin. Ja nyt huomaatte, suomeksi puhutaan kokouksista. Alkukieli puhuu episynagogista, ja sitten suomeksi käännettynä, niin se ei olekaan yksi sana, vaan se sanoo jotenkin näin. Tietty ryhmittymä, joka täyttää kautta rakentuu yhteen tullessaan kokouksen erityisestä tarkoituksesta. Eli siis tietty ryhmittymä, joka tulee tiettyyn paikkaan siksi, että he voisivat rakentua sen kokouksen erityisestä tarkoituksesta. Eli siis on jotakin erityistä siinä, että me ollaan täällä tänään. On jotakin sellaista, että juuri sinun pitää olla täällä tänään. No nyt meillä on siis edessä aika mielenkiintoinen näkökulma. Suomalaiset käännökset puhuvat kokoontumisista ja alkukieli puhuu tietystä ryhmittymästä, joka täyttää kautta rakentuu yhteen tullessaan niin sen kokoontumisen erityisen tarkoituksen. Kun me vedetään näitä asioita yhteen, niin me huomataan, että seurakunnan kokouksilla siis on erityinen tarkoitus, niin kuin mä äsken sanoin. Toisin sanoen, nyt mä sanon aika semmoisen positiivisella tavalla vakuuttavan, mutta haastavan jutun. Toisin sanoen, niiden seurakunnan kokousten pitäisi olla jotain sellaista, jota ilman meidän elämästä puuttuu jotain oleellista. Siis seurakunnan Jumalan palvelusten, seurakunnan toiminnan pitäisi olla sitä, että jos meillä ei olisi seurakunnan toimintaa, yhteen tulemista ja kokoontumista, niin meidän elämästä puuttuisi jotain todella oleellista. Ei niin, etteikö Johannes 3.16 olisi voimassa, käydään me Jumalan palveluksista tai ei, siis uskosta te olette pelastetut ja vain uskosta. Mutta Jumala haluaa, Jeesus haluaa, hebraalaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että tulkaa yhteen, kokoontukaa yhteen. No tästä me voidaan tehdä se Raamatun, tai se johtopäätös, että vaikka Raamattu kertoo meille Luukkaan evankeliumin 4. luvussa ja jakessa 16, me ei lueta sitä, että kuinka Jeesuskin meni tapansa mukaan synagogaan. Mähän sanoin, että sydämen palosta tapansa mukaan. Niin Jeesuskin meni tapansa mukaan synagogaan. Mutta hän ei mennyt Tämä on mun tulkinta nyt siitä, että saatte olla toki eri mieltä. Hän ei mennyt sinne vain ainoastaan siksi, että jokaisen hänen seuraajansa tulisi tehdä niin, ollakseen hyvä seuraaja. Ei, Jeesus ei mennyt tapansa mukaan sinne siksi, vaan tässä kohdassa tuo tapansa mukaan viittaa siihen, että Jeesus halusi säännöllisesti kokea jotain siitä erityisestä tarkoituksesta, josta Raamattu sanoo meille Matteuksen evankeliumin luvussa 18, jakeet 19 ja 20. Eli Matteus 18, 19 ja 20. Ja Jeesus halusi kokea tätä. Vielä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he sen saavat isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellään. Eli sitä varten Jeesus meni tapansa mukaan. Jeesuksella oli tarve nähdä, kuinka Jumala manifestoitui niissä ihmisissä, jotka tulivat niihin kokoontumisiin. Jeesus halusi kokea sitä yhteyttä. Toki Jeesus koki yhteyttä yliluonnollisella tavalla isänsä kanssa suorassa yhteydessä vähän eri tavalla kuin me. Toki mekin voimme mennä me omiin kammiohetkiin. Mutta Jeesus halusi kokea sitä, mitä me ihmiset voidaan kokea, kun me tullaan yhteen toinen toistemme kanssa. No nyt me tiedetään siis, että Jeesus meni yhteen näiden niin kuin siinä tapauksessa juutalaisten kanssa synagogaan kokeakseen sitä, että Jumala voisi ilmestyä heidän keskellään. Niin mikä on sitten näiden erityisten kokoontumisten tarkoitus? Tämä hebraiskirjeen kohta 10.25 siis sanoo näin, älkäämme jättäkö oman seurakuntamme kokoontumisia, kuten muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, mitä enemmän me nähdään tuon päivän lähestyvän. Nyt me tiedetään, että sinä ja minä, me seurakunnan muodostavina jäseninä, meitä kehotetaan osallistumaan seurakunnan kokouksiin, eli toisin sanoen seurakunnan elämään. Nyt mä haluaisin laajentaa tämän jonkun mielestä vähän sellaiseen niin kuin nykyaikaiseen sanontaan, ja joku tykkää siitä, että puhutaan kaanaan kieltä. Kyllä mäkin sitä osaan puhua, mutta mä en aina tiedä, tykkäänkö mä sitä puhua. Niin mä haluaisin laajentaa tämän siihen, että me ei tultaisi vaan seurakunnan kokoontumisiin, vaan me tultaisi seurakunnan elämään. Koska näillä kokouksilla on erityinen tarkoitus, erityinen paikka meidän elämää varten. Tuo Matteuksen kohta, jossa puhutaan kahdesta tai kolmesta, niin selventää meille, miksi nämä kokoontumiset on niin erityisiä. No meille täällä Uudessakaupungissa niin on erittäin hyvä, että siinä puhutaan kahdesta ja kolmesta. Eiks niin? Se on meille erittäin hyvä, se on lohdullista. Nyt meitä on aika paljon täällä, sekin on tosi lohdullista, mutta välillä ja aina ei näin ole ollut. Mutta tuossa kohdassa Jeesus sanoo seuraajilleen, että uskovien ruumiissa eli seurakunnassa kahden ihmisen vilpitön yhteisymmärrys rukouksessa, siis kahden ihmisen vilpitön yhteisymmärrys rukouksessa on voimakkaampaa kuin tuhansien pinnallinen sopiminen, koska Jumalan kolmas persona, eli Pyhä Henki, on heidän kanssaan. Silloin, kun meidän kokoontuminen on vilpitöntä, silloin, kun me tullaan siitä halusta vaan ja ainoastaan kohdata Jumala, niin riittää, että meitä on kaksi tai kolme. Mutta jos me tullaan vaan sen takia, että näin on käsketty tekemään, niin silloin ei riitä tuhannetkaan. Koska Jumala sanoo, että siellä, missä sun sydämessä on, niin siellä on koko se sun juttus. Ja jos sä haluat tulla seurakuntaan saamaan tai antamaan, niin kuin monet on tullut tänään antamaan ja palvelemaan, niin se, millä asenteella me tänne tullaan, niin on äärimmäisen ratkaisevaa ja merkityksellistä. Mutta mitkä näiden kokouksien erityinen sisältö on? Puhuuko Raamattu meille siitä mitään? Jos me katsotaan tätä suomalaisista käännöksistä, niin me ei juurikaan saada mitään syvempää ymmärrystä siitä, mitä nämä kokoukset pitää sisällään. Ja siksi meidän on taas turvauduttava alkukieleen. Me voitaisiin katsoa jostain niin kuin, Raamattun näistä niin kuin, tietosanakirjoista ynnä muista, mutta ehkä tässä hetkessä on hyvä katsoa alkukielestä, sillä alkukieli sanoo näiden kokoontumisista tai se ajatus, mikä niiden kokoontumisten taustalla on, niin on se, että me kokoonnutaan kahden asian tähden yhteen. Me kokoonnutaan palvomaan ja ylistämään Jumalaa yhdessä, mitä me ollaan tehty tämän kokouksen alussa. Ja sitten me tullaan jakamaan meidän uskoa ja vahvistamaan toisiamme Herrassa. Eli me kokoonnutaan palvomaan Jumalaa, osoittamaan sitä, että hän on meille rakas. Mutta ei vaan sitä, koska tätä sä voit tehdä kotonasikin. Sä voit kotonaskin sun kammiohetkessä tai missä ikinä sä sun kammiohetkiä vietät, niin sä voit tehdä tätä. Mutta se, mitä sä et voi tehdä kotona, niin sä et voi rakentua yhteisestä jutusta muuta kuin ehkä sun perheväkes kanssa, jos he seuraa samaa Jumalaa. Mutta täällä meidän suurin hyöty, meidän suurin se niin kun ilon aihe on se, että me jaetaan meidän uskoa ja vahvistutaan toisistamme Herrassa. Ja kuka ei vahvistuisi siitä, että me saatiin rukoilla näiden nuorten ja opettajien puolesta? Kuka ei ihan oikeasti niin kun voimaantuisi siitä, että tämä homma, jota me ollaan tehty vuosikymmenet, niin tuottaa yhä uudelleen hedelmää ja tämä toimii? Sitä varten me tullaan seurakuntaan. Nämä kaksi syytä kokoontua yhteen on äärimmäisen merkittäviä meidän elämän kannalta. Mä uskon ihan 100-prosenttisesti, että hebrealaiskirjeen kirjoittaja oli tietoinen tästä seuraavasta Raamatun kohdasta, jonka mä luen, vaikka sitä ei välttämättä ollut silloin ihan pantu kirjoihin ja kansiin vielä, kun hän kirjoitti omat juttunsa. Niin mä uskon, että hän oli tietoinen tästä Raamatun tapahtumasta, kun hän kirjoitti tämän varoituksen olla hylkäämättä seurakuntamme kokousta. Matteuksen evankeliumi, apostolien teot, toinen luku ja jakeet 42 ja 47, eli apostolit 2, 42. He pysyivät apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaiseen sieluun tuli pelko. Monia ihmeitä ja tunnustekoja tapahtui apostolien kätten kautta. Kaikki uskovat pysyivät keskinäisessä yhteydessä ja pitivät kaikkia yhtenäisenä. Myyden maansa ja tavaransa he jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. He olivat päivittäin yksimielisesti temppelissä, mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa iloisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat kaiken kansan suosiossa. Herra lisäsi heidän yhteyteensä päivittäin niitä, jotka pelastuivat. Tämä on mahtavaa. Ajatelkaa, ne oli päivittäin koolla ja päivittäin tuli tyyppejä, jotka vaan antoi elämänsä Jeesukselle. No jos me kokoonnuttaisiin täällä päivittäin ja päivittäin tulisi ihmisiä, niin me jatkettaisiin kokoontumista vaan päivittäin, eikö niin? Ja nyt en sano, että me tehdään joitain asioita väärin, koska me tiedetään, että aina näin ei ole. Mutta Jumala sanoo, että missä on yksimielisyyttä, missä on sitä samanmielistä henkeä, missä on sitä, että mitä sillä on väliä, tykkäänkö mä tämän tyylisestä musiikista tai tykkäänkö mä tosta puhujasta tai haluanko mä tällaista toimintaa tai onko valot liian kirkkaat tai sopiiko tämä puku nyt sitten tai tämä asuste nyt niin kuin tähän tilaisuuteen, niin mä luulen, että siitä huolimatta, kun he tulivat yksimielisesti koolle, niin Raamattu sanoo, että he ylistivät Jumalaa. Ja sen lisäksi, uskokaa tai älkää, niin Raamatun aikana Rooman valtakunnan alueella oli yhtä paljon sateenkaarihommaa kuin on tänä päivänä. Ja tiedättekö, mitä täällä Raamatussa sanotaan? He olivat kaiken kansan suosiossa. Siis miettikää sitä. Miettikää, miten vaikeaa näiden opettajien on kertoa Jeesuksesta koulussa. Miettikää, miten vaikeaa näiden lasten on olla uskossa omassa koulussaan. Ja mitä Raamattu sanoo? Siinä aikana, jona Jeesus oli juuri häpeällisesti kuollut Rooman vallan alla ristillä ja sitten hävinnyt kuin tuhka tuuleen, niin kuin joku sanoisi, pieru Saharaan. Ja sitten kaikki ajattelee, että eihän siitä ollut mihinkään. Ja sitten nämä tyypit kokoontuu joka päivä ja ne on kaiken kansan suosiossa. Vaani ainoastaan sen takia, että missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, niin siellä minä olen heidän keskellään. Ja tiedättekö mitä? On mikä tahansa jalkapalloottelu tai hengellisen elämän ottelu, niin Jeesus voittaa aina. Se on ihan fakta. Mutta tässä apostolien tekojen kohdassa selittyy siis meidän kokouksiimme tulemisen ydin ja sen luonne ja vaikutus. Terve, nyt mä en puhu niin kuin pohjalaiset sanoo, kun me sanotaan rauhaa, niin pohjalaiset sanoo Jumalan terve. Niin mä en puhu siitä nyt, vaan mä sanon, että terve kristillinen yhteisö houkuttelee ihmisiä Jeesuksen luo. Terve kristillinen yhteisö houkuttelee ihmisiä Jeesuksen luo. Terve kristillinen yhteisö. Jerusalemin seurakunnan into palvontaan ja ylistykseen sekä veljellinen rakkaus oli tarttuvaa sen alueen ihmisiin. Luuletteko, ettei ollut fariseusten joukkoa enää sen jälkeen, kun Jeesus oli mennyt taivaaseen? Luuletteko, ettei ollut enää sitä porukkaa, joka sanoi, ettei noitten kanssa kannata hengata, kattokaa millainen luuseri se Jeesus on. Se vaan niin kuin lähti paikalta ja jätti nää tänne ja sanoi, että menkää ja tehkää opetuslapsia. Ja sitten se ei ole edes johtamassa niitä. Meillä on sentään rappit ja ylipappit ja kaikki niin kuin meidän johtajat täällä. Ne näyttää meille tietä, mutta teidän johtaja lähti jonnekin tonne. Ja sitten se jätti tuollaisen typerän kalastajan, joka koko ajan vaan hangotteli vastaan ja sanoi, että minä lähden kalaa. Ja ei suostunut niin kuin mihinkään eikä löi korvan pois palvelijaltakin sen takia, kun hän oli niin kova. Ja tässä te näette nyt tuloksen. Sitten se niiden neitojen edessä murtu siellä ja sanoi, että mä en edes tunne koko miestä. Niin luuletteko te, ettei ne joutunut sen mediapelin uhriksi? Luuletteko te, ettei ne niin kuin kokenut sitä? Ja mitä täällä sanotaan? Niin täällä sanotaan, että Jerusalemin seurakunnan into palvontaan ja ylistyksen sekä veljellinen rakkaus niin oli tarttuvaa kaikesta siitä huolimatta. Eli terve, rakastava seurakunta kasvaa lukumääräisesti, niin kuin me ollaan tänään nähty. Niin, en mä tiennyt tästä, kun mä kirjoitin tämän puheen, mutta me nähdään, että terve, rakastava seurakunta kasvaa lukumääräisesti. Ja sille ei ole nyt mitään väliä, vaikka joku sanoisi, no ne on ollut meidän lapsia, ne on käynyt kokouksissa niin ja niin kauan. Mutta joo, heillä on omat aivot, heillä on oma sydän, he saa tehdä oman päätöksensä mukaan. Yksikään aikuinen, yksikään vanhempi ei voi pakottaa heitä tekemään niitä päätöksiä. Vaikka rukoilisi polvet ja rystyset verillä, niin se ei välttämättä onnistu. Niin siitä pitää olla kiitollinen, että näin terve ja eteenpäin menevä seurakunta kasvaa hengellisesti. No mitä tästä nyt sitten seuraa? Totta kai te haluatte jonkun vastineen rahoillenne, ette te muuten tänne tulisi uhraamaan ja tekemään juttuja, jos te ette niin kuin saisi tästä mitään hyvää. Eiks niin? No mehän ollaan jo nähty, mitä hyvää tästä seuraa. Mutta koska me ollaan ymmärretty, tai ainakin meille on kerrottu, nyt se on eri asia, että ollaanko me vielä ihan ymmärretty. Aina ymmärrys ei ole sitä, että mä olen kuullut jotain, ehkä mun pitää pureskella sitä vähän aikaa. Varsinkin jos Outi sanoo mulle jotain, niin siinä menee usein aika kauan, että mä pureskelen sitä. Mutta kyllä mä sitten lopulta ymmärrän. Te miehet tiedätte, mitä mä tarkoitan. Niin Raamattu sanoo, että meidän tulee siis kokoontua yhteen. Ei vaan siksi, että hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo näin. Vaan siksi, että kun me kokoonnutaan yhteen, niin me kokoonnutaan palvomaan ja ylistämään Jumalaa yhdessä. Eiks niin? Se on se numero uno. Ja sitten se kakkosasia on jakamaan meidän uskoa ja vahvistamaan toinen toisiamme Herrassa. Siis mitä tänään tapahtui? Me nähtiin tialoita. Me nähtiin sitä, mitä tapahtuu tuolla Tansaniassa. Eikö niin? Kun ne näytti sitä seurakuntapätkää sieltä. Niin totta kai se kertoo meille, että hei, me ei olla joku suomalainen saareke täällä tai uusikaupunkilainen niin kuin pikkuinen kärpäsen kakkapiste tässä, vaan tätä tapahtuu maailman ympäri. Ja se rohkaisee meitä, kun me tullaan näitä näkemään. Toki, jos me Railan kanssa saadaan se tuonne verkkosivulle, niin se voidaan katsoa kotonakin sohvalla kahvimuki kädessä, niin kuin mä sanoin äsken, ilman tulematta yhteen, mutta täällä se on kaksin verroin hauskempaa, eikö niin? Mutta miten tämä sitten saadaan konkreettisesti toteutettua? Ja nyt te haluatte, että mä paljastan sen teille. Nyt te haluatte, että mä kerron teille kaavan, joka toimii aina. Kun toteutetaan tätä, niin se toimii aina. Sitähän me kaikki toivotaan. Että joku tulisi ja sanoisi, että miten tämä homma niin kuin pannaan sellaiseen kauniiseen lahjapakettiin ja ojennetaan ja viedään eteenpäin ja sitten se toimii aina. No mulla on siihen vastaus. Mä kerron sen teille. Se vastaus on se jokin. Ja nyt jos sä ihmettelet, mitä se jokin on, niin mä kysyn teiltä muutamia kysymyksiä. Mikä on se jokin, joka saa seurakunnan kasvamaan ja kukoistamaan samaan aikaan, kun joku toinen yhteisö kuihtuu ja menettää jäseniään? Mikä on se jokin, mikä jonkun julistuksessa sytyttää sydämet, synnyttää herätystä ja saa aikaan innostusta? Mikä on se jokin, joka muuttaa uskonnollisuuden henkilökohtaiseksi uskoksi, tapakristillisyyden eläväksi ja seurakunnan kodiksi? Mitä se jokin on? No nyt mun on sitten valitettavasti pilattava teidän päivä sanottava, että mä en tiedä. Mä en yksinkertaisesti tiedä, mitä se on. Mä en tiedä, mitä se on täällä Ruksalla tai Uudessa kaupungissa. Sitä on mahdoton sanoa, että se on keltainen, kolmion muotoinen ja tuoksuu vaniljalta. Se ei toimi näin. Valitettavasti ei ole olemassa seurakuntakonsulttia, joka tulisi seurakunnan kokoukseen joko sen sisältä tai ulkoa ja kertoisi, että saavuttaaksemme sen jonkin, meidän on tehtävä näin ja näin ja vältettävä tätä ja tuota. Se jokin ei ole kaava niin kuin E on MC toiseen, eli suhteellisuusteoria. Se on suhteettomuusteoria, koska se ei ole joku asia, joka voidaan panna purkkiin. Jota toistamalla tai kopioimalla voisimme sanoa, että saavutamme aina parhaan mahdollisen tuloksen. Kun te menette vierailulle johonkin perheeseen tai kotiin, niin te saatatte nähdä hienon kodin. Te saatatte nähdä mahtavaa perheen välistä dynamiikkaa. Ja sitten te toivotte, että voi kun meilläkin olisi samanlaista, eikö niin? Mutta kun te menette kotiin, niin te olette usein tietoisia siitä, että yksi asia on oleellisesti erilainen. Se on se, että siellä on eri ihmiset. Ja kun siellä on ne eri ihmiset, niin ei voi synnyttää samanlaista kuin mitä siellä toisessa kodissa on tekemällä samoja asioita. Niiden täytyy tehdä heidän omat juttunsa, jotta he voi synnyttää samanlaisia asioita. Heidän kotinsa ei näytä samalta, mutta se tuntuu kodilta yhtä lailla kuin se toinenkin koti. Koska he on löytänyt oman tapansa toimia, eikö niin? Ja mä saatan nyt loukata jonkun teidän tunteita, mutta mä uskallan ottaa tämän riskin, koska mulle ei ole lähetetty vanhemmistokutsua, niin mä voin ottaa tämän riskin. Eikä tulla lähettämäänkään, mutta siis sanoin, että mä uskallan sen takia ottaa tämän riskin, mulla ei ole mitään sidoksia nyt. Mä menen vaan takaisin lähteelle ja asiat on siellä ihan ok. Mä uskallan sanoa, että se, mitä mä sanon, seuraavaksi voi loukata jonkun teidän tunteita, mutta se loukkaantuminen kertoo enemmän heidän tarpeestaan löytää se jokin kuin mistään muusta. Nimittäin meille suomalaisille, etenkin karismaattisille ja vapaille suunnille, on tyypillistä käyttää termiä. Teemme tätä siksi, että näin on aina tehty. Että me tehdään tätä sen tähden, että näin on aina tehty. Ja nyt jos loukkaannuit, niin kiitä itseäsi. Koska nyt sä olet tarpeessa löytää jotain sellaista, mikä, kun tämä aina tekeminen ei riitä. Se on vaan vihollisen juoni saada meidät ajattelemaan, että näin pitää tehdä, koska näin on aina tehty. Ja se ei tarkoita nyt sitä, että on tehty väärin, vaan se tarkoittaa sitä, että niin kuin sanonta sanoo, vierivä kivi ei sammaloidu. Niin on voinut kasvaa vähän naavaa siihen pintaan, jos se kivi ei ole ollut vierimässä. Mutta ajatelkaa, kun se kivi pannaan uudelleen vierimään, niin se on edelleen se sama kivi. Siitä on vaan otettu se naava pois ja se pannaan vierimään ja se homma toimii. Mutta se kivi on edelleen se sama tuttu, turvallinen kivi. Jos me yhtään ollaan tämän puheen aikana oltu hereillä, toivottavasti mä olen ollut, niin me muistetaan, että meidän kokouksien erityinen luonne ja sen vaikutus näkyy terveenä kristillisenä yhteisönä, joka houkuttelee ihmisiä Jeesuksen luo. Ja tähän me tarvitaan sitä jotakin. Ja jotta mä en puhuisi liian pitkään, niin mun on vielä kerran alleviivattava sitä, että valitettavasti mulla ei ole antaa sellaista reseptiä siitä jostakin, kuin esimerkiksi täytekakun tekemisestä tai lihapullien tekemisestä. Toki siinäkin on nyt se hankaluus, että kun rouva X tekee sen eri tavalla kuin rouva Y, kun puhutaan lihapullista ja niin edelleen, ja siitäkin kiistellään, että kummat on parempia. Mummon lihapullat on aina parhaita, ja sitä ei voi sanoa omalle äidilleen, tai hän loukkaantuu siitä. Ymmärrätte, mitä tarkoitan. Näistä terveistä kristillisistä yhteisöistä, jotka houkuttelee ihmisiä Jeesuksen luo, niin löytyy seuraavia elementtejä. Nyt mä en luettele teille mitään valmista kaavaa, mutta mä oman työni kautta ja omien empiiristen kokemusteni kautta, vaikka olen paljon nuorempi kuin monet teistä, mutta riittävän vanha, ymmärtääkseni edes jotakin, ehkä vähän on korvan taustat kuivunut, ei paljon, mutta vähän, niin niistä löytyy näitä elementtejä. Jumalan läsnäolon intohimoista etsintää. Jumalan läsnäolon intohimoista etsintää. Hengen täyttämää uskoa. Jalat maassa olevaa inhimillisyyttä. Särkyneisyyttä, vilpitöntä suoraselkäisyyttä ja syvä kaipaus voittaa kadotukseen matkalla olevia Jeesukselle. Siinä on sellainen kaava, että edes jos 1,5 näistä toteutuu siinä yhteisössä, jossa tätä halutaan toteuttaa, niin siellä on enemmän kuin 2 tai 3 koolla hänen nimessään. Ja sinne on mahdollista tulla uusia ihmisiä. Mutta miten näihin tavoitteisiin ja sitä kautta sen jonkin löytämiseen sitten päästään? Yksi sellainen asia on se, mikä oli tosi hyvä, että Niko kertoi, mitä vanhimmisto on nyt aivoitellut, koska me voitaisiin sanoa, että se on näky. Se on näky siitä, että meillä on tavoite tehdä jotain. Nimittäin, tämmöinen iskulause mulle tuli tähän loppuun mieleen. Pahempaa kuin sokeus olisi se, että me kykenisimme näkemään, mutta me silti pidettäisiin meidän silmät kiinni. Pahempaa kuin sokeus olisi se, että meillä olisi kyky nähdä, mutta me silti pidettäisiin meidän silmät kiinni. Ruksa.fi-sivuilla, jossa mä vierailen aina Railan ja joidenkin muidenkin pyynnöstä, jotta siellä asiat niin kuin rullaa hyvin, niin lukee näkylausekkeena tällä tavalla. Tämä on nyt sieltä. Se ei välttämättä korreloi kaiken sen kanssa, mitä vanhimmisto on aivoitellut ja mitä muissa komiteoissa on aivoiteltu, mutta siellä lukee näin näkymätön näkyväksi, elävää uskoa, vahvaa toivoa, toimivaa rakkautta. Se on määritelty kaiken kansan nähtäväksi internetsivulle. Ja mun mielestä se on aika hieno asia. Mun mielestä siinä kiteytyy jollain tavalla se, mitä me inhimilliset ihmiset halutaan olla. Me halutaan tuoda näkymätön näkyväksi. Mutta samalla me halutaan tuoda elävää uskoa, vahvaa toivoa ja toimivaa rakkautta. Niin. Ja kuten mä oon tämän puheen aikana sanonut, niin teidän ei varmaan tarvi edes itseltänne tai niiltä 2 tai 3, jotka teidän kanssa on täällä tänään koolla tai meidän kanssa, niin ei tarvi edes varmaan kysyä, että halutaanko me olla terve, rakastava seurakunta, joka houkuttelee ihmisiä Jeesuksen luo. Meidän ei tarvi varmaan edes kysyä sitä, halutaanko me olla sitä. Kyllä me kaikki tiedetään, mitä me halutaan. Me halutaan tehdä mahdollisimman paljon vahinkoa sieluviholliselle, ryöstämällä ihmisiä hänen vallastaan, Jumalan valtaan. Me halutaan nähdä enemmän aikuisia, nuoria, lapsia antamassa elämänsä Jeesukselle, liittymässä seurakuntaan, tulemassa mukaan meidän toimintaan, elämässä todeksi sitä, mikä on se juttu. Me halutaan olla mukana jossakin sellaisessa, jossa näkymätön muuttuu näkyväksi. Me halutaan olla tekemässä näitä juttuja. Ja nyt lopetetaan 2 Raamatun paikkaan, jossa sanotaan siis näin, että miten tästä päästään alkuun ja miten me voidaan aloittaa se jokin tavoittelu. Miten me päästään alkuun ja miten me voidaan aloittaa tämä. Niin apostolien teoissa ensimmäisessä luvussa jakeet 12 ja 14 sanotaan näin. Ensin puhuu siis Jeesus. Apostolit 1, 12 ja 14. Jeesus sanoo siis näin. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä muutamia päiviä tämän jälkeen. Jeesus siis sanoi näin. Kun hän oli lähdössä pois opetuslasten luota, hän sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin, tai vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, mitä minulta olette kuulleet. Eli toisin sanoen, ennen kuin Jumala antaa sen, mitä antaa. Ja sitten opetuslapset. Mä luulen, että Pietari etunenässä niin jatkaa jakeesta 12 näin. He palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on Jerusalemin lähellä, sapatin matkan päässä. Tultuaan kaupunkiin he menivät siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti kokoontuivat. Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, Bartolomeos, Matteus, Jaakob, Alfeuksen poika, Simon, kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. Ja nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa naisten ja Marian, Jeesuksen äidin sekä Jeesuksen veljien kanssa. Ja nyt mä haluan lopettaa tähän ajatukseen. Jos me ei tiedetä, mitä se jokin on, niin mitä Jeesus sanoi? Älkää lähtekö liikkeelle ennen kuin tiedätte, mitä se jokin on. Älkää tehkö mitään ennen kuin Jumala on kirkastanut teille sen, mitä teidän tulee tehdä. Ja sitten, mitä nämä opetuslapset teki, niin mä oon sanonut tämän täällä aikaisemminkin ja sanon sen nyt, ajatelkaa Pietaria. Pietari olisi voinut ihan hyvin sanoa, että joo, nyt se lupasi jonkun pyhän hengen tulemaan tuolta jostain, enkä mä ole koskaan tavannut ja nähnyt sitä. Ja Jeesuskin vaan meni pois ja jätti tämän kaiken niin kuin meille, ja nyt mun pitäisi niin kuin näyttää esimerkkiä noille tyypeille. Vanhimmistossa on joskus tällainen niin kuin, ajatus, että miksi minä? Niin sitten Pietari ajattelee, että mä taidan lähteä kalaan. Niin hän oli tehnyt ensimmäisellä kerralla. Mutta arvatkaa, mitä Pietari teki nyt. Hän päätti, että hän toteuttaa sitä, mitä Jumala oli sanonut. Älkää lähtekö ruksalta ennen kuin olette saaneet sen, mitä Jumala haluaa antaa. Ja miten he teki sen? Niin he teki sen tämä jae 14, apostolit 11 ja 14. Ja nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Ja siinä oli avain. Ja sitten tämä päättyy tähän. Kun helluntaipäivä oli tullut, he kaikki olivat yhdessä koolla. Taivaasta tuli yhtäkkiä humaus, kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät kuin tulen liaskoja, jotka jakaantuivat ja asettuivat kunkin heidän päälle. Ja he kaikki tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä pyhä henki antoi heille puhuttavaksi. Eli kun he odotti sitä, mitä Jumala oli antanut heille tehtäväksi, he halusivat löytää sen jonkin. Niin mitä täällä sanotaan? Niko sanoi, että jos koet sydämessäsi, että haluat tulla mukaan lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön, niin älä tee näin. Jos et koe siis, että haluat tulla mukaan siihen, niin älä tee näin. Älä mene Jumalan eteen ja odota pyhää henkeä, koska Jumala voi haastaa sut tulemaan mukaan siihen. Mutta jos sä haluat tulla mukaan ja et tiedä, niin mene Jumalan eteen ja pyydä, että Jumala tekee. Mutta älä tee sitä vain yksin, vaan pyydä, että koko seurakunta voisi tehdä sitä. Että me kaikki voitaisiin etsiä sitä, että mikä on jokaisen ihmisen paikka siinä 2 ja 3 lenkissä, joka meillä on. Sillä mun mielestä on tosi siistiä nähdä tämä tilanne. Me tultiin tänään vain minun voimin, kun Outilla oli migreeni ja se ei voinut ottaa lapsia tänne mukaan ja mulla oli vastuu ja meidän lapset on sellaisia mun lankomies kutsuu niitä sumuisten vuorten gorilloiksi, tai Burman simpansseiksi. Niin sen takia mä en voinut ottaa niitä kiipeilemään tuonne teidän telineisiin. Mutta me tykätään käydä täällä. Meistä on tosi hieno olla osa tätä yhteisöä ja nähdä se, että miten se vaikuttaa meidän lapsiin, kun me käydään täällä. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että tämä yhteisö tekee sitä työtä, mitä se tällä hetkellä tekee. Ja se jokin, mitä ei voi monistaa, niin se tuntuu täällä. Mutta se on vaan teitä varten, meitä varten, kun me ollaan täällä. Kiitos rakas taivaisa siitä, että sä siunaat tätä joukkoa, kun me aloitetaan nyt kaikenlainen seurakuntapuurtaminen tämän ihanan kesän jälkeen. Jeesus, sä näet, että uusi kaupunki on mahtava kaupunki, kun sataa räntää vaakatasossa ja tuntuu siltä, että mikään ei mene oikein eteenpäin. Niin kiitos siitä, että uusi kaupunki on silloinkin mahtava kaupunki. Kiitos siitä, niin kuin Kreinzer lauloi eilen tuolla torilla, että tämä päivä on elämämme paras päivä. Kiitos Jeesus siitä, että mä saan siunata tätä yhteisöä, kun me käydään viettämään myös pyhää ehtoollista. Niin kiitos Jeesus siitä, että mä saan siunata tätä yhteisöä. Kiitos Jeesus siitä, että jokainen vauvasta vaariin, vanhimmasta nuorimpaan, mies ja nainen, tyttö ja poika on isä arvokas ja tärkeä siinä, että missä kaksi tai kolme on koolla. Kiitos Jeesus siitä, että sä siunaat jokaista meitä yhdessä, mutta siunaat meitä erikseen. Mutta Jeesus, opeta meitä ymmärtämään se, että seurakunnan kokoukset eivät ole vain siksi, että meidän on pakko tulla tänne, vaan opeta meitä ymmärtämään, että seurakunnan kokoontumiset on sitä varten, että me saadaan yhdessä palvoa sinua ja voimaantua siitä, mitä me nähdään, kun nuoret antaa elämänsä Jeesukselle, kun vanhat ihmiset antaa elämänsä Jeesukselle. Isä, kun jonkun usko uudistuu niin kuin kotkan, isä, kun isä, me saadaan levittää meidän siivet ja vaan lentää, isä, siinä voimassa, jonka sä annat, isä, tämän yhteisön kautta. Isä, mä rukoilen vanhimmistolle viisautta ja isä, kaikille vastuulliselle viisautta löytää se jokin, että se palaisi niin kirkkaana tässä seurakunnassa, että kun ihmiset astuu tänne, niin ne kuulisi Jumalan sanat, riisu kengät, sillä maa, jolla seisot, on pyhä ja Herran. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaisen meistä tämän kokouksen loppuun asti, mutta myös sit, kun me lähdetään täältä omiin askareisiin ja toimimme. Kiitos Isä, että ensi kerralla me tullaan tänne sydämen palosta tapamme mukaan. Jeesuksen nimessä, amen.